Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Últimamente, a comarca de Santiago de Compostela estánse a acumular os problemas ambientais. Ademais da reapertura da mina de Touro Pino, que está a coller un grande rexeitamento social, como vimos na manifestación do pasado 10 de xuño, o vertedeiro de Grixoa e a pretendida planta de tratamento de residuos de Teo, a 6 e a 8 kilómetros da capital galega respectivamente, están a levantar sendas protestas e chamadas de atención ante as administracións competentes, nomeadamente ante a Consellería de Medio Ambiente. Hoxe imos falar do caso que sacou á rúa centos de manifestantes un día antes da marcha contra a mina de Touro Pino. Falamos do vertedoiro de lixo da parroquia compostelá da Grixoa. Hai agora 10 anos autorizabas un plan de recuperación ambiental da canteira, da antiga canteira de Miramontes, situada tan só 6 kilómetros de Santiago de Compostela, na parroquia de Grixoa. Este suposto plan de recuperación ambiental acabou derivando nun vertedoiro de cascallos e de residuos de todo tipo que posteriormente, a partir de 2015, servirían para facer tecnosolos. Os tecnosolos son solos artificiais elaborados a partir de residuos orgánicos e inorgánicos cos que, en principio, se pretendía recuperar o oco da canteira. Mas todo aquelo que prometía acabar sendo este lugar converteuse noutra cousa ben diferente que non cumpre cos parámetros ambientais agardados. Os veciños e veciñas da parroquia da Grixoa levan anos denunciando a situación. Finalmente, o pasado mes de febreiro, a Consellería de Medio Ambiente pechaba preventivamente a sección da canteira dedicada á fabricación de tecnosolos. A plataforma de afectados polo vertedoiro de Miramontes exixe que se clausuren definitivamente estas instalacións por unha xestión irregular e pola contaminación por metais pesados a que se enfrontan os mananciais da zona, ríos e regatos, e que podería chegar ao río Tambre. Santiago López é membro desta plataforma.
Claro, inicialmente plantexanse sempre estos casos como un plan de recuperación. O sea, imos de facer un beneficio aos veciños, que aquela zona que quedou feita un desastre, que procedente dunha canteira, vai quedar divina, non? Desde ese primeiro plantexamento, que xa de por sí xa non é verdade, pois presentan un proxecto aparentemente a unha primeira lectura absolutamente válido e inocuo, non causa ningún. Pero xa creo que, porque non son entendido, nunha lectura máis profunda xa se observan como vais a depositar lixo nun termo máis xeral, non? O colmo xa da degradación da palabra medioambiental é cando din que van a elaborar uns chans artificiales para, unha vez que este cheo ese vaso de material, cubrir con parte para que se poida reproducir a parte vegetal, digamos, para que poidan plantarse árboles e erva, non?
Sobre o papel, din os veciños, no oco da canteira só poderían verter directamente material inerte que logo se recobriría con tecnosolos que cumprisen os parámetros ambientais exixidos pola lei. Sen embargo, moitas destas exixencias foron incumpridas pola empresa, segundo indica a plataforma.
O sea, resulta que a planta de tecnosolos nunca existeu como planta de tecnosolos, posto que o tipo de instalacións que tiñan non serían suficientes para o que estaban facendo ali, e ademais non sometían os materiais que traían ao proceso que tiñan que someterlos, non? Tenían que estar baixo coberta durante un tempo para se secaren e que non lixiviaran, terían que mezclar outro tipo de materiales para contrarrestar a acidez e unha serie de cousas. Todo eso simplemente se concretou en algo que consiste no seguinte: coller lixo procedente de diferentes lugares, todos de depuradoras ou restos de que veñen de outras instalacións, por exemplo, viñan moitos restos de Nostián, non? E aqueles que tiñan máis lixiviado, pues, metían aí, moían, non? Mezclábano con outro tipo de lixo e amoreábano, sin ninguna protección do chan ni nada.
A plataforma de afectados acusa tamén a empresa Tecnosolos Galaicos de botar os lixiviados directamente ao terreo sen impermeabilización e de facer unha utilización inadecuada dos residuos.
A utilización que se fixo deles non é adecuada. O que fixeron foi coller todo ese lixo mezclado, triturado, é depositalo sobre as ladeiras da, da propia instalación, ou sea, en terreos non degradados. Eso xa non estaría permitido tampouco pola legislación, pero é que ademais a legislación parece ser que admite un máximo de grosor de 70 centímetros. Ben, pois hai zonas que teñen 2 metros, 2 metros e medio de acumulación de ese lixo. Todo o que se fixo nesa instalación é un desastre, non?
O ano pasado, a Xunta concedera a Airega, Áridos CNC e Tecnosolos Galaicos autorización por 20 anos máis para o tratamento do lixo procedente de outros lugares na planta de Grixoa, un volume de lixo que podería quedar 1 millón de metros cúbicos. As queixas dos veciños e veciñas de Grixoa e de colectivos ecologistas precedentes a este feito continuaron ata o día de hoxe e non foi ata o pasado mes de febreiro cando a Xunta tomou cartas no asunto.
Ben, a Xunta advirte que xa dálles un tempo para subsanar os problemas que observan e eles non fan uso para nada dese tempo nin desa advertencia, siguen cas mesmas dinámicas. Posteriormente, o que fai a Xunta é clausurar preventivamente a instalación da planta de Tecnosolos. Hasta ahora, teóricamente, está clausurada, está cerrada o que si hai, moreas de material procedente dese tipo de actividade, que decían eles, de Tecnosolos, depositadas no monte sin máis, e incluso fixaron novas balsas de líquidos que non sabemos para qué, porque para o que é o vaso de vertedoiro propiamente dito, que está sellado, onde se meten os restos procedentes de Nostián, sobre todo, que non podrían levar moita cantidad de humidade nin de materia orgánica, para ese vaso non precisan, non poden levar este tipo de materiais líquidos.
Os veciños e veciñas tamén acudiron ao Goberno Municipal de Santiago de Compostela, que encargou unha auditoría externa sobre as instalacións de Miramontes. Os resultados da auditoría non foron favorables para as empresas. Nelas sinalanse excesos na capacidade de tratamento, contaminación por lixiviados, impacto por cheiros ou vertidos fora das instalacións. O Concello xa iniciou o trámite de revogación das licenzas de uso de obras das empresas que operan no vertedoiro da Grixoa. Unha noticia que acolle con agrado a veciñanza porque xa son, din, moitos anos de impacto.
Todos os cheiros son impresionantes, os gases que se soltan á atmósfera a través das tuberías do propio vaso recoñécense a 4 km de distancia. O sea, quero dicir, é unha sobreexposición tremenda. Os lixiviados, despois de parar as plantas de Tecnosolos, cando primeiro baixaban pola vertente norte, pasou a baixar pola vertente sur tamén, en ambos os dous casos están afectando a dous ríos que desembocan no Tambre cerca. Por un lado norte está o río Eufín, e polo outro lado está o Gato Ferro. Aí depositan materiais incluso os hospitales de Galicia, aí van lodos, foron lodos de depuradora, aí, eu que sei, fai dous días foi noticia un camión que viña para ali, que se equivocou de camiño para chegar, que lle rompeu o cambio e que quedou ali lixiviando cantidades increíbles, cheirentas, tremendamente cheirentas. Bueno, pois eso iba para ali para o vaso, pois non pode ir para o vaso, eso. Empeza repercutindo primeiro no entorno, de feito, unha fonte da que se surten os propios veciños de Miramontes, da aldeíña de Miramontes, que está dañada xa.
A plataforma de afectados polo vertedoiro de Miramontes en Santiago de Compostela seguirá insistindo diante da Consellería de Medio Ambiente para que se peche definitivamente as instalacións de lixo da Grixoa, unhas instalacións que só son a parte visible dun iceberg moito máis profundo.
Non hai máis solución que se cerre todo, que se bote de esa empresa, que se advirta alá onde se poida chegar a actuación desta empresa, que se sancione, se é posible, os responsables da empresa pola desfeita que están facendo, é que se minimicen as consecuencias desta desfeita, non? Arreglo definitivo non o ten, deixará de existir o vertedoiro de Grixoa, pasará a existir outro, en tanto o plan de lixo de Galicia precise vertedoiros. O sea, eu creo que hai que empezar a pensar en que hai que reciclar realmente en serio, é que o tratamento do lixo ten que ser real, non ten que ser solamente tapalo, non? Que é o que está pasando agora.